Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Murodxon To'rayev Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida yo'l transport hodisasiga uchrab vafot etgani haqida xabar bergandik. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi Xon To'rayev vafot etgan yo'l transport hodisasi bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, yo'l transport hodisasi bugun 19 iyul soat 11:30larda Bo'stonliq tumani hududidan o'tuvchi 4R12 avtomobil yo'lining 68 kilometrida sodir bo'lgan. Bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Lacetti hamda BMW X5 rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. To'qnashuv oqibatida BMW X5 rusumli avtomobil yo'ldan chiqib ketib ag'darilgan. Oqibatda BMW rusumli avtomobil haydovchisi 1987-yilda tug'ilgan MX voqea joyida vafot etgan va ushbu avtomobil yo'lovchisi tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Bo'stonliq tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.